Todo de mediodía, 37 minutos. Tempo para falar tamén de Galicia, dos seus tesouros, deses destinos turísticos tamén aquí dentro do noso país. E facémolo cada semana con Rosana Prieto. Moi bo día.
Bo día.
Unha colaboradora incansable, Rosana, que leva moito tempo acompañándonos. Sempre lle agradecemos que o faga, pero hoxe especialmente porque sabemos que é un día difícil tamén para ti, Rosana.
Moitas gracias. Pois nada, eu, como estamos moi pretiño da Semana Santa e os acontecimentos se suceden, pois cuidaba que quizás os destinos que máis podemos fomentar son os xa coñecidos, Viveiro e Ferrol, pero que fican bastante lonxe da nosa bisbarra e que ademais son máis descoñecidos quizás nas Rías Baixas que ás veces no, mesmo en terras asturianas.
Falamos de destinos turísticos porque cando falamos da Semana Santa de atos religiosos, nomeadamente, non? Da tradición neste caso que se vive en todo o territorio estatal, pois son moi famosas en España, pois a Semana Santa de Andalucía, tamén en Castela, pero tamén temos aquí en Galicia puntos que son declarados de interés turístico internacional pola Semana Santa, que son o caso de Viveiro e de Ferrol, non? Non só de interés turístico a nivel en galego ou nacional, senón internacional, non? Unha declaración que acadaba ademais, por exemplo, no caso de Viveiro recentemente, non? En 2013.
Efectivamente, e Ferrol está a piques de acadala, pero ainda non é internacional. De todas maneiras, o seu eco, digamos, é coñecido internacionalmente. O que me refiro é que é unha boa excusa estas festas religiosas, tamén o digo para os pagáns, para visitar estes enclaves que, ainda que non vayan as profesións, quero resaltar, por exemplo, no caso de Viveiro, que está enclavado nesa mariña luguesa, que é unha vila medieval fermosísima, que conta o Google que vai haber bo tempo nesa volta e ademais que poden ver unha das únicas mostras xunto co Hostal dos Reis Católicos que hai en Galicia da arte plateresca como esa porta de Carlos V en Viveiro que enfocaría o que era a vila medieval, o burgo medieval de Viveiro ali diante da ría antes de cruzar a ponte. Entonces coido que é un sitio estupendo para visitar e que poden unir ademais a visitas que sinalamos a semana pasada, como eran outros puntos de Mariña, tales como son as catedrais e demais.
Unha vila de Viveiro na que se vive, non? Con gran devoción esta Semana Santa, entendemos que hai xa semanas, non? Que as confrarías, as irmandades preparan pois todos estes actos que se suceden ao longo da Semana Santa en Viveiro, con numerosos pasos, algúns deles articulados, con grande interés artístico tamén, non? Que protagonizan esas solemnes procesións, eucaristías, vía crucis, tamborradas, en fin, moitos actos, non? Para toda esa Semana Santa.
Efectivamente, o que quero dicir con isto é que, o decir, que a raíz obviamente é religiosa, non quero entrar en debate Igrexa-Estado, pero que en realidad hoxe en día tamén é patrimonio histórico dos non católicos, e ver isto non quere dicir, non sempre ten que ir acompañado de fervor e fé, sino que efectivamente, como ti ben sinalabas, os pasos están moi artísticamente, teñen moito mérito e son ademais dignos de ver, porque ademais hai algúns que se renovan ano a ano, sobre todo, como ti ben citabas, os articulados, porque fallan moitas partes. O que sí é certo tamén é que cada vez hai menos xente para sacar estes pasos precisamente por abandonar, digamos, o credo católico.
Isto non acontece só en Viveiro, tamén zonas próximas a nós, como Vigo, levan anos facendo un chamamento para que a xente participe, para que os veciños se unan, non, a esas confrarías, porque moitos pasos deixan de sair, deixan de facerse as procesións, pois porque non hai cofrades, non hai xente en idade moza, non, que poida levar eses pasos, e igual non hai un relevo xeneracional suficiente para poder conservar estas tradicións.
Efectivamente, o que pasa que aí o conflicto xorde de un pouco das ideas, porque evidentemente isto é propiedade da Iglesia, entonces aceptar a un pagano aí, entonces eso xa un debate, digamos, máis profundo, moito máis alado o tema turístico. Eu desde o punto de vista turístico e desde o punto de vista da promoción de Galicia lamento que non saian determinados pasos, como vos dicía, non vou entrar en cuestións de credos, pero a mellor é unha cuestión de ou ben de paganizar un chisco certas cousas, ou si de seguir así, pues bueno, simplemente denota un pouco as crenzas ou cara onde imos de xeito social. O que si é certo é que a arte é arte, veña da man sacra, veña da man pagana, e son artes dignas de ver, E o que máis? O estar en perigo de extinción, isto colle maior valor, posto que van ser testemunhas, tanto no caso vigués que ti citas, como nos de Ferrol e Viveiro, que son das máis famosas das, nos, das nosas Semanas Santas galegas. Collería, digamos, o carácter de testemunho histórico, posto que lle van contar a xente que non vai poder o ver, como as cousas sigan así, vaya.
Pois agardemos, non, que tamén esa declaración de interés turístico internacional atraia pois máis xente, que atraia tamén a máis devotos, tanto en Viveiro como en Ferrol, de seguro que van ser actos multitudinarios, con moitas procesións, no caso de Viveiro, a do Encontro, na Praza Maior e a Adro de Santa María, unha representación das caídas de Cristo, en fin, moitas citas interesantes a nivel non só religioso, para os que non nos sexan, sino tamén a nivel o que decías ti, non, histórico, artístico, porque son representacións que se manteñen, non, vivas en localidades como Viveiro, pois co paso dos anos, e que son tamén un referente máis, non, que iramos ou non da nosa cultura.
Efectivamente, porque podenos gustar máis ou menos, pero todo isto crea este espectro tan curioso que somos o povo galego, que é unha creación colectiva magnífica, e a Semana Santa é unha desas grandes creacións colectivas con moitos toques propios, porque non é o mesmo a Semana Santa de Sevilla que te citabas, que a de Viveiro, que está moi enfocada a ese mar, que axuda a romper mitos, sobre todo que temos nas Rías Baixas con respecto a ese Lugo, provincia do interior, e tamén a de Ferrol, porque tamén é unha boa oportunidade para coñecer ese Ferrol ilustrado e acabar con aquel bello mito de que en Ferrol só hai grúas e que a cidade departamental é das, digamos, non é bonita, non? Entonces é un momento para que coa excusa da Semana Santa coñecermos tamén eses lugares e, por suposto, darlle vida a zonas que non teñen o mellor tanto turismo como pode ter a área das Rías Baixas.
E unha vez que nos podamos decidir a visitar en Semana Santa algunha destas localidades, en Viveiro ti nos decías que ademais deses pasos, ademais desa tradición da Semana Santa, hai moito por descubrir, como esa Porta Plateresca, tamén, por que non visitar outros lugares da Mariña, como a Praia das Catedrais, da que falábamos a semana pasada, pero seguro que en Viveiro nos podes descubrir algún tesouro máis, non? Creo que podería haber un visitante daqui das nosas Rías Baixas en Viveiro con que podería sorprenderse pois nuns días de visita en esa localidade lucense.
Pois mira, desde o casco histórico, que é sorprendente, neses ceos máis grises do norte galego, hasta a Ría do Barqueiro, que estaría nese camiño a San Andrés de Teixido, que por certo sabedes que hai que ir, o que non, porque senón vamos agora, non imos de vivo, habemos de ir de mortos, entón deixámolo de labor feito, imos a Viveiro, visitamos esa fermosa Ría do Barqueiro, que está xa nas terras da Coruña, pero que uniría, que sería ese tramo Viveiro-Ferrol, e poderíamos visitar, por suposto, despois as terras de Ortigueira ou de Ortegal, para bendicir Camiño de Ferrol. Quero lembrar tamén que isto forma parte, xa que estamos a falar dunha tradición católica, da diócese Mondoñedo-Ferrol, que foi unha daquelas bellas provincias do Reino de Galicia, das sete provincias galegas, coa sede en Mondoñedo, e, como non, en Viveiro hai grandes viños e tapas de mar, é dicir, a pesca en Viveiro e a pesca fresca, é algo que no Porto de Celeiro, que é o nome deste porto, podemos acudir incluso a subastas de Semana Santa, obviamente non se subasta peixe, pero para ir en outra época, quedalle aí o dato. Poden ver tamén a que foron as rúas gremiais, ou si chamadas dos zapateiros, de dentro de Viveiro, xa entra muros, dentro desa porta de Carlos V que vos dicía, e tamén, por suposto, moita arte do século XII e XIV, que son os cimentos das igrexas que despois se desenvolveron xa máis no 18, que son do, vamos, do 900, digamos.
Pois moitísimo por descubrir tamén en Viveiro, non só a súa Semana Santa, tamén supoño que no caso de Ferrol, non, unha cidade que todos vencellamos pois como unha cidade industrial, unha cidade naval, igual sen moito interés ou ningún interés turístico a marxe desta Semana Santa, pero que tenos, decía Rosana, que tamén ten sempre, non, como todos os lugares, pois recunchos fermosos, non, que igual nos sorprenden.
Efectivamente, en Ferrol podemos ver dentro do Ferrol Ilustrado, un gran desconhecido, é un ensanche que se deu a partir do século XVI ou XVIII, a maioría é do final do XVIII, é algo que sorprende, porque arquitectos tamén do 19 deseñaron aquí construccións totalmente descoñecidas, como pode pasar no caso vigués. Eu sinto ás veces certos parangóns da nosa cidade olívica con respecto a Ferrol. E despois, obviamente, pois ten ese pasado naval que está agora nun mal momento, que nunca vai volver os grandes momentos, pero si pode recuperarse en parte, xiquera para o turismo industrial. E, por suposto, os arredores de Ferrol, a Casfragas do Eume como punto mítico, tamén son dignos de ver, precisamente nesa ruta que eu vos describía de Viveiro a Ferrol. As paisaxes son magníficas, a costa é moi agreste e os cantís son mesmo espectaculares, no sentido en que acaba a terra cando non contas que acabe e por baixo xa te lo mar. Temos tamén esa ría de Cedeira con eses produtos tan maravillosos de Cedeira que son os percebes, e ademais vemos esa cultura, digamos, que as persoas que crecimos nas Rías Baixas atenguimos ou asociamos co interior, pero en realidad é cultura marítima ou mariñeira distinta a nosa. E entón, bueno, que non sei que contar en tres minutos de Ferrol, pero realmente hai moito que ver e é un buen mundo por descubrir, porque realmente ten esa pega que todo o mundo se imagina tan fea. Todas as cidades militares sempre lle atribúen unha fealdade que no caso de Ferrol pode ter quizáis nun lado por o tema naval, máis que polo tema militar, pero despois ten puntos estratégicos como é o Castelo de San Felipe, por exemplo, donde a ría de Ferrol pues colle outra cor. E, por suposto, probando os produtos da terra xunto co viño, a vida vese doutra color e tamén Ferrol.
Pois, Rosana, moitísimas grazas, como sempre, por estar hoxe con nós. Hoxe se cabe máis que nunca, insistimos. Xa o saben todos aqueles que queiran facer unha escapada nesta Semana Santa, porque non aproveitar para coñecer algunha destas dúas localidades, Viveiro ou Ferrol, destacadas na nosa Galicia pola Semana Santa, pero tamén por outros moitos atractivos dos que nos falaba Rosana Prieto. Graciñas, como sempre, por nos acompañar. Non será na próxima semana cando falemos contigo, porque será a festividade dos xoves de Semana Santa, así que agardámoste dentro de 15 días.
Moitas grazas a vos.